Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Ei, pidu ei ole läbi, kuni ei ole paks naine laulnud, nagu öeldakse.
Nende nootide saatel võtsid Kuku Raadio stuudios istet kaks revolutsioonilist madrust, Rein Lang ja Eino Koorberg. Ja tõepoolest, et piisas meil möödunud nädalal siis saatest hirmsa vaidluse ja kakluse saatel ära minna. Ja piisas vaid meediakriitikutel esineda ja üleskutsetega, et tuleks lõpetada raadiotes ja telekanalites debatti saated ja teha edaspidi ainult monoloog saateid, sest ka meie raadiokuulajad olid väga pahased, et me Reinuga muutusime väga emotsionaalseks ja üksteise peale karjuma hakkamisime. Et mõtlesin, et saame mõne öö rahulikult ära magada ja siis sellel ajal, kui meie magasime ja magas ka Martin Helme, eks ju tähendab siis paks naine laulis ära, Ja tõepoolest saabus see hetk, kus Jüri Ratas toksis äkki telefoni sõnumi, et neiu, kui sa magad, ütle jah. Ja vastus tuligi jah, et kukkus valitsus, hakati defineerima poliitilisi suhteid sootuks teistmoodi, hakati defineerima ka korruptsiooni täiesti uuel moel ja omamoodi prohvetlikuks osutus ka meie vaidluse Eesti kohtu Eesti prokuratuuri teemadel.
Mina vaatasin suure tähelepanuga kõiki Eesti meediakanaleid nädalavahetusel just selle pilguga, et milline on see selline nagu ühiskonna meedia meelestatus, et mida siis oodatakse ja mulle jääb küll mulje, et kindlasti oodatakse mingit rahunemist, et seda tänast vaimset situatsiooni võiks iseloomustada sellise ilusa sõnaga nagu pohma. Et mulle tulevad meelde need ilusad...
Malevajad tahtsid
see. Malevajad niivõrd kuivõrd ilusad ajad Tartu Ülikooli õpingute ajas Tiigi tänava ühiselamus. Kui siis hommikul ärgati ühika toas, kus laud oli täis tühja pudeleid ja konid olid laua all ja laua peal. Täpselt keegi ei teadnud seda, mida eelmisel õhtul on tehtud ja kellele midagi lubatud on. Ja nüüd tuleb hakata koristama, eks ole. Nii et see võib olla see õhustik ja võib-olla kõige paremini võttis selle õhustiku kokku siis meie uue põlvkonna poetess Kristiina Ehin, kes tegi lausa sellise poeetilise pöördumine, et tuleks välja kuulutada selline korona rahu ja kõik need, kes rahust kinni ei pea, siis peavad järgmistel valimistel lüüa saama. Tundub, et nagu see ühiskonna ootus ja mida peegeltab kindlasti ka ajakirjandus tänasel päeval on pigem see, et tekib mingisugune selline rahulik periood, kus mingeid suuri asju ette ei võeta, aga räägitakse üksteisega viisakalt, ei karjuta üksteise peale, ei segata vahele ära Koorberg.
Ma olen täiesti vait, ma ei olnud ühtegi sõne isegi siis, kui su telefon helises.
Just. Nii et oodatakse sellist rahuliku perioodi. Kas see on nüüd kokkuvõttes Eesti ühiskonnale hea või halb, sellele võib lõppantusene vaielda. Aga see on tänane seis. See on selline eelmise nädalavahetuse vähemalt minu mulje. See võib ka hästi ruttu muutuda. Ja minu arvates on siin üks konks, et kui Helir Valdor Seeder... Isamaa esimehena viskab avalikkuse ette välja sellise väite, et tema lausa teab, et kogu selles korruptsiooni asjas tuleb uusi ja uusi paljastusi. Siis ma küsin, et kas see on nagu tavapärane poliitiline retoorika või bluff või spin või siis istuva valitsuse justiitsministri kaudu üks erakond teab ette. Mis hakkab juhtuma, eks?
No arvatavasti sinna prokuratuuri rolli me ühel hetkel ka jõuame, aga tegelikult, et kui sina räägid, et sellest üldisest rahust ja rahunemisest ja kergendustundest teatavast ajakirjandusest, et siis ma päris ei saa sellega nõus olla, et siin on nagu olnud ühtepidi nii ammaste kiristamist, kui tegelikult on ka nagu seda pilku teravdatud just, et minu meelest... Üpris kohe hakkas ajakirjandus ütlema, et kuidas see asi siis nüüd nagu niimoodi võimalik on, et peaminister astub tagasi korruptsiooni kahtlus, erakonna korruptsiooni kahtlustuse pärast ja pärast seda hakkab seesama erakond, kes parajasti vaevleb nii rahapuuduse kui korruptsioonikahtlustuse küüsis, hakkab tegelikult võitja ilmel moodustama valitsuste ja seda neid kõnelusi juhib sellel hetkel võitja ilmel endine haridusminister, eks ju, kes on just minu meelest ei ole veel kahte kuudki möödas, kes on jäänud ilma, eks ju, lapsehoidja autojuhist ja on pidanud oma kohvimasina haridusministeeriumisse tagasi tooma, eks ju. Ja need olid kõigest kaks detaili, mis mulle meelde jäid sellest väga meeleolukast loost, eks ju. Et praegu minu meelest Eesti Päevaleht on täna tegelikult küllaltki kurja juhtkirja sellel teemal öelnud ja ta on öelnud ka seda, et tegelikult et on seadnud nagu uue valitsuse, nagu ma peaks ütlema, et kas kriitika vabaks, aga kulgemiseks, aga normaalseks kulgemiseks täiesti selgelt kolm tingimust, et üks on see, et Keskerakond ei saa sisiministri ja justiitsministri portfeili, seda ta vist arvatavasti tõepoolest ei tohiks ka saada, sellest vastasel korral me saaks väga selgelt kahtluse alla seada kogu selle juurdluse, mis edasi peaks kulgema. Teine lihtne samm oli see, et soovitab Eesti Päevaleht, et ministri kohtadele ei panda määritud mainega poliitikud ja tuuakse nimeliselt Mailis Reps ise seal välja. Ja kolmandaks öeldakse, et valitsusleppes olgu erakondade rahastamise järelvalve komisjoni tugevdamise punkt ja lubadus muuta koronakriisi majanduslikud abimeetmed korruptsioonikindlaks. Kas me hakkame nüüd ennustama, et kas see kõik tuleb?
Vaata, mida ma rääkisin just paar minutit tagasi oli see, et eelmisel nädalal ja nädalavahetusel oli see kuidagi see ja niisugune leebe suhtumine ka sellesse, et näed, valitsuse juhtpartei Keskerakond, kes on segatud korruptsioonisskandaalide puue valitsus, see oli kuidagi väga leebel. Need küsimusi esitati, ma olen sinuga nõus, aga see oli kuidagi väga leebel moel.
Ei tea, minu meelest Postimees oma esiküljel kohe järgmisel päeval pärast eks ju, seda valitsuskriisi välja kuulutamist, eks ju, ainukene viide, mis mulle sealt Postimees esiküljelt vastab, ütleb, et mainepesu. Kuritöö kahtlustega Keskerakond ei võtnud enesepuhastusel aega ja mängib võimumängudes muretu näoga esimest viiulit.
Mina väidan seda, et arvestades seda, milleks ajakirjandus on võimeline sellistel juhtudel, oli see siiski üsna leebe. Ja seda kaksikliidu tekkimist võeti tegelikult vastu ka ikka üsna leebelt, öeldi niimoodi, et no, et juhu, seda on praegu vaja. Koristame toa ära, viime konid välja, eks ole, eks siis no, vene keeles hea ütlus, patom viidna puudjat. Aga nii nagu ma ütlesin natuke aega tagasi, see võib üsna ruttu muutuda, nii et ega Keskerakonnal ja Reformierakonnal, eks sellel loodaval kere valitsusel, võimalikul valitsusel on väga kiire. Et isenesest see tuleb ruttu kokku panna, ruttu tuleb ametisse saada, ruttu tuleb avalikustada üldine mingi valitsemisprogramm ja siis üritada kuidagi moodi seda õhustiku rahustada, et oleks võimalik seda tuba koristama hakata. See ei pruugi minna nüüd lihtsalt. Juba täna me näeme tegelikult, et toon on muutunud
inimesed ajakirjandusel, toon on muutunud tegelikult nüüd erakondadel, kes on ennast leidnud opositsioonist.
Kes on ilmast kogunud.
Kusjuures, et no seda tooni muutust on ka ajakirjanik ju märganud, et tegelikult et toonimuutust ja nagu vihjeid sellele, et midagi oli sündimas, et märgati ju tegelikult kuidas Reformierakond oli parlamendis oma tooni muutnud, et väga märgatav oli toonimuutus tegelikult ka esimeses stuudios, kus Martin Helme esines, kus ta oli nagu uskumatult vaoshoitud, et ütleks niimoodi nagu Jürgen Ligi oma parimatel päevadel täiesti seal, et hoopis teise tooniga, et natukene nagu tõepoolest, et ega see koalitsioonist opositsiooni langemine võttis mõtlikuks.
Kas ikkagi EKRE on opositsioonis? Täna ta ju ei ole opositsioonis ja kas ta lõplikult opositsiooni jääb, eks seda näeb, aga igal juhul toonimuutus on olemas. Ja ma ennustan ette, et see niisugune vaikus, rahu ja viisakas rääkimine selle nädala teises pooles lõpeb ära.
Amen, meie kuulame reklaami.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Rein Lang ja Veino Koorberg räägivad hästi rahulikul moel ja vaikselt vestlevad valitsuse vahetusest ja sellest, kuidas ajakirjandused ja ka poliitilised erakonnad on oma tooni viimase nädala jooksul uuesti timminud ja uuesti leidmas. Et kaks asja, millele mina tahtsin tähelepanu juhtida, üks oli ajalehes Sirp ilmunud Johannes Saare küsimus loomeinimestele, et kus ta ütles, et nüüd, kus nagu valitsus on vahetunud ja just nagu tundub, et need liberaalsemad inimesed rõõmustavad, et nende valukoht on valitsusest välja tõugatud, et küsib, et ka kus te seni olite, et miks te pole selle jama vastu siiani sõna võtnud, et nüüd on see mädapaise leidnud oma loomuliku lõppu, no thanks to you, kas te ei oleks tahtnud panustada, et tuletage meelde, et 88. aastal loomeliitude pleenum pööras tervet riiki, aga nüüd ütleb, et kas ainult loomeinimesed on vaitunud, et eks ju tahaks küsida selle juures, et ja ennast läätseleeme ehk siis igasuguste toetuste eest maha müünud või on vaitunud ka kõik teised ühiskonnas?
Oh jah, ega siis revolutsiooniliste madruste aeg ei ole kuskile kadunud, et
no tegelikult on olnud see aeg, et kus tegelikult ega väga ei ole suud lahti, et ettevõtjad ei ole ka väga palju nagu selle valitsuse kriitikaga esinenud siin, eks ju, tõepoolest on tähelepanu juhitud sellele, et võib-olla need start-upi nagu noored vihased mehed on vahepeal nagu sõna võtnud selle ka ütleme senise eelmise valitsuskoalitsiooni teatavate avalduste ja seisukohtade suhtes, kui üldiselt on olnud selline vaikus, et ka see vaikus on sellepärast, et kõik kartsid, et äkki ma jään toetusarast ilma või lihtsalt oli see, et kuna sõnum oli selline, et ajakirjandus ei lähe kellelegi korda ja te võite siin nagu, kuidas see oli, haukud ja koerad hauguvad ja karavan marsib.
No ma ei ole kategooriliselt nõus sinuga praegu, et minu arvates oli kogu selle EKRE valitsuses oleku ajal oli ju seda kisa, mida EKRE mehed liberastideks või pseudoliberalismiks ja jumal teab, milleks kutsud, oli kõik kohad täis. Et isenesest seda kriitikat eriti just kultuuriinimeste poolt tuli ju hästi palju ja tehti ka igasust aktsioone ja tõsi, asi ei jõudnud tänavale, noh, mina olen väga seda meelt, et ei peagi kõik tänavale jõudma. Suid ei kleppin
keegi kinni, eks ju, selles sõnumas, et teibiga nagu varasematel aegadel.
Minu arvates ei olnud nagu selle, noh, öelda täna, et kõik olid kuskil arglikult nurgas, ei pea kindlasti paika. Ettevõtlusorganisatsioonid ju olid ülimalt kriitilised väga paljude asjade suhtes, mida see Ratase valitsus, mitte nüüd ainult see valitsus, või ka eelmine valitsus ette võttis. Kas nad seda pidasid tingimata vajalikuks suure kella külge panna ja teha selliseid artikleid, mille saab pealkirjastada sõnaga avaldus? Noh, see on nagu maitse küsimus. Aga nüüd väita, et keegi oli kuskil puu otsas või puu all või põõsas ja ei julgenud sõna võtta, minu meelest on see nagu lihtsalt labane. Ja ega siis nüüd kui oodata seda, et ka nüüd järgmine valitsus on ju samasuguses seisus, et ta peab ju midagi tegema, meil on koroona pandeemia, meil on väga rasked raskes olukorras teatavad majandussektorid, midagi peab tegema ja loomulikult tekitab see pingeid. Mis me siis nüüd hakkame lootma ja ootama seda, et näiteks loomeliidud iga jumala päev hakkavad tegema mingeid avaldusi.
No, aga praegu tundubki, et läbirääkiste käigus on tundub, et see puudjat kak privaatjuski, et kõik jääb nii nagu isakese ajal oli, et väga paljud nagu senise valitsuskoalitsiooni algatused projektid nagu on, et tärme hakka siin nagu püüame rahulikult edasi minna, et kas see me ei saa seda nimetada jõulurahu valitsuseks, seda nimetada siis jaanuari rahu valitsuseks, et kas see nagu tegelikult siis ka mingisuguse suurema pöörde, et no, läheb vaikselt edasi lihtsalt.
Ma siiski julgen väita, et täna tegelikult ühiskond ootab mingisugust sellist rahulikumat perioodi, kus ei oleks selliseid üliteravaid asju kogu aeg. Mida siis õhtul Aktuaalsest kaameras saab vaadata, kuidas moodi seal keegi üritab teisele riigikogus, noh, see on otsus mõttes lõuga anda.
Kas see tuleb sellisel juhul ka niimoodi, natukene ka ütleme niimoodi vaikselt võimust kinnihoidmise valitsus, sellepärast, et nagu nii kumbki suurtest erakondadest, tegelikult Reformierakond ja Keskerakond on nüüd nagu aru saanud, et küllalt päris mitu avaldust on kostnud ju sellisena, et nad on natukene nagu selle uue koalitsiooni pantvangid, et väga raske on minna nagu EKRE poole pöörduda mõlemale, eks ju näiteks ütled, et tule kampa või tegelikult ise ka IRL-i poole.
No, kõigile nendele, kes ootavad mingisuguseid tohutuid muutusi, ma soovitan kõigepealt õppida arvutama 101 piires. Et valimistulemused eelmiste riigikogu valimiste tulemustena on täpselt sellised, nagu nad on. Jõudude vahekord riigikogus on täpselt selline, nagu ta on. Võimalikud kombinatsioonid valimisteks on väga selgelt kirjeldatavad. Neid on ajakirjandus ette taha pikalt analüüsinud ja seletanud. Nii et mida siin siis oodata? Kõik need, kes tahavad esile kutsuda uusi ennetähtaegsed parlamendivalimised, jõudu, mina seda mehhanismi, ma enam-vähem tean, kuidas see oleks võimalik. Ma väidan, et see on ülimalt keeruline ja et mitte öelda võimatu, nii et selle parlamendi koosseisuga tuleb järgmiste valimisteni elada Eesti ühiskonnal. Eesti inimesed on ise selle valiku teinud, mitte keegi teine nende ees seda ei ole teinud.
Valitsuse vahetusel oli ka veel üks kurb tulemus ja tegelikult seda siis meile ajakirjanikele selles osas, et Toomas Mattson, kes on tegelikult Eesti ajakirjandust ja poolt sotsiaalmeediate varustanud igal pühapäeval kuulsa raadio, Tre Raadio raadiosaate stenogrammiga, on siis teatanud ühel hetkel, et nüüd tema paneb nagu selle ameti maha, et ei pea seda vajalikuks ühtepidi, kuid samas soovitab seda saadet siis otsapidi ka ikkagi kuulata ajakirjanikele, et nüüd on nagu küsimus, et kas ajakirjandus peaks oma rolli ka ütleme nende sõnumite võimendamisel kuidagi sinu arvates muutma, sest et praegu me vaidlesime selles saate suhteliselt sageli selle üle, et kas igale Martin või Mart Helme sõnavõtule oleks pidanud ajakirjandus tähelepanu pöörama ja seda võimendama ja ma jäin alati sellele seisukohale, et no kui tegu oli tollel hetkel siseministri ja rahandusministri seisukohaga, et seda ei ole võimalik kuidagi nagu lahutada, et kas siis nüüd, kui tegu on nagu lihtsalt kahe parlamendi liikmega, et kas ajakirjandus peaks nagu endise tähelepanuga nendele sõnumitele tähelepanu pöörama?
No vaata, mida mina ootan hirmsasti, ma ootan seda aega, et need parlamendi erakonnad, kes täna on riigikogus olemas ja need, kes ingavad neile kuklasse ja praegu on üks, kes ingab neile kuklasse, see on EV200, eks ole. Ja miks mitte ka see tuleviku erakond, mis siis, et tema reiting praegu on seal kuskil 1% juures, et nende erakondade seisukohad oleksid kuskilt kättesaadavad nii, et iga üks aru saaks, mida nad tegelikult teha tahaksid, kui nad on võimul. Kui minna nende erakondade kodulehekülgedele ja lugeda nende programme, siis palun vabandust, teinekord langevad nagu käed rüppe, ei saa nagu aru. Ja näide on Reformierakond, kes endiselt oma programmilise eesmärgina loeb Eesti liitumist Euroopa Liiduga.
Miks sa ei ole seal midagi ette võtta?
See on 15 aastat vana dokument, eks ole. Ja nagu kardetakse seda, et öeldagi, et võt, kui meie, et oleks meie tahtmine, meie tegemine, me teeksime seda, teist ja kolmandat, seal peaksid argumentid taga olema, ma tahaksin seda näha. Et tegelikult mulle meeldis see EKRE värk mõnes mõttes, et nad ju väga selgelt ütlesid, mida nad tahaksid teha, aga siis nad kallasid selle mingisuguse imeliku soustiga üle, sõimasid kõigil näo täis ja praktilised tegevuses. Tegelikult ei liikunud nad nende poliitiliste eesmärkide suunas mitte üks põrm.
See nagu oligi, tundus, et tegelikkus ja siis see nii-öelda metodoloogia, kuidas saavutada avalikkuse tähelepanu, see meie kuulus slideshow, millest me oleme siin oma saates ka mitu korda rääkinud, et kuidas EKRE tuleb võimule ja kuidas ta saab nagu avalikkuse kogu tähelepanu ja dikteerib meediaagendat, et see tegelikult nagu siis poliitikas väga hästi tööle ei hakanud.
Ei, miks ei, tegelikult
tähelepanu sai, aga tegelikult aga asjade elluviimiseks nagu eriti nagu kasulik ei
Nad
ole.
Nad olid selgelt, EKRE oli selle nüüdseks juba kukkunud valitsuse inglise keeles hea sõna, driving force, liikuma panev jõud. Nemad olid kogu aeg pildis ülejäänud, kas vabandasid või lohisesid niisama kaasa, eks ole. Aga küsimus, mis sellest nagu pihku jäi?
Mis selle tulemus oli lõpuks?
Kus seal need tulemused ja need viljad?
Et tundus, et ka selle koalitsiooni sees, et see tegelikult nagu väga head tulemust ei toonud, et eks see tõi alati selle Jüri Ratase vabandamisvajaduse ja tegelikult eks see rusikas seal taskus muutus nagu ikkagi väga niisuguseks, ütleme, kivisemaks tundus vist.
Noh, ei tea nüüd, inimeste sisse nagu väga ei näe, eks muidugi Jüri Ratas unistas kindlasti sellest, et see valitsus peaks vastu kuni järgmiste riigikogu korraliste valimisteni, nagu algusest peale oli selge, et see on nagu noh, täiesti pool võimatu ülesanne. Jälle, Mission Impossible, eks seal on niisugust asja, et see loota. Aga täna ma olen seda meelt, et näiteks mõni Eesti raadiokanal võiks teha niisuguseid saateid, mille nimi on partei monoloog, eks ole. Et sa annad kellelegi 20 minutit võimaluse seletada, mida see erakond mingist asjast arvab, eks ole. Ilma selleta, et keegi sealt vahele segaks, ilma selleta, et saatejuht, kes asjast mitte midagi ei tea, eks ole, ei esitaks lolle küsimusi.
Rein kutsub siin kohal üle sisuturundusel. Meie sisuturundust ei tee küll, aga püüame natukenegi reklamiraha teinud.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Rein Lang ja Heino Koorberg on ka pärast uudiseid endiselt Kuku Raadio stuudios ja kui me seni rääkisime valitsuse vahetusest ja kõigest, mis sellega kaasnes ajakirjandusele, ühiskonnale ja erakondadele ja Rein kutsus ülesse siin parajasti kõikide raadiosaadetest tegema sisuturundust ja andma eetere erakondadele kätte, et nad saaksid enda ideid tutvustada, siis...
No siis... mitte nüüd päris, aga...
et siis me mõtlesin, et äkki peaks siis jätkama seda tormilist teemat, mille pealt me eelmises saates nagu koledast tüli läksin, et see saade ongi kulgenud nagu rahulikult nagu Emajõgi, et eelmises saates me ju ka rääkisime seda, et tegelikult oleme väga mitmes saates kritiseerinud prokuratuuri ja prokuratuuri just selle eest, et prokuratuur, et Eesti ajakirjandus vaatab prokuratuuri tegevusele kuidagi nagu igavesele pühadusele, see on see Rein sinu, umbes sinu mõte parafraseerituna ja et ei suhtu kriitiliselt prokuratuuri tegevustes siis, kui jälle mõni avaliku elu tegelane raudus käsi kaamerate eest viiakse ja talle kahtlustus esitatakse, et nüüd me siis tegelikult teame, et selle möödunud nädala valitsuskriisi kutsus ju tegelikult esile prokuratuur, eks ju sellel hetkel, et kui esitati kahtlustus siis tegelikult suurärimes Illar Teederile ja rahandusministri nõunikule Kersti Krahtile, mõlemad nad tegelikult neid seal, ma ei tea, kas just raudus käsi, aga kaamerate ees me neid ka nägime seal samas kohtusaalis, kui otsus tähti nende kinnipidamine, et pärast seda on loomulikult meie peaprokurör on esinenud intervjuuga, kus on öelnud teie, et see kõik on okei, et mida siis nagu, mida, kuidas olnuks õige, Rein?
Miljoni dollari küsimus. Mind teeb ettevaatlikuks ja ärevaks tegelikult ajalugu. Et meenutame nüüd ikka seda, kuidas moodi täpselt valitsuse moodustamise ajal õigemini linnavalitsuse moodustamise ajal telekaameratele öeldi täpselt ette see aeg ja koht, kus saab materjali, et Tallinna abilinnapea Volli Panov tuleb notaribüroost välja ja siis pannakse tal käed raudu. Suure koline ja mürinega algatati enne olematu korruptsiooni uurimine, mis lõpuks sellega, et Vladimir Panov mõisteti õigeks, aga oma head nime tal ei õnnestunudki, ei ole tänaseni tegelikult lõplikult õnnestunud taastada. Väga mage lugu oli see. Tartus on 3 abilinnapead viidud töökohalt minema, nii et ajakirjandus on sellest ette tublisti informeeritud ja on loodud selline kuvand, et Tartu linnavalitsuses ikkagi peale korruptsiooni suurt midagi muud ei olegi ja abilinnapead on kõik korrumpeerunud. Üks neist on tänaseks õnnelikult täies mahus õigeks mõistetud, teine on poolenisti õigeks mõistetud, protsess käib ja kolmandat protsessi ootame me nüüd siis 4. aastat, eks ole. Et see on nagu ajalugu.
Aga teisipidi ütleb peaprokurör Aldres Parmas intervjuus Toomas Sildamile, et ega nagu tegelikult korruptsioon ei kannata oodata, et, eks, et võibolla siis meil on seda korruptsiooni nii palju, et iga kord kui prokuratuur millegi välja peab, et parajasti on see sattunud lihtsalt õige lähele.
No keeruline öelda, aga mida ma nüüd kui väga ootan tegelikult Eesti ajakirjanduselt on tõesti selline samasugune kriitika meelega suhtumine nagu kõikidesse teistesse riigiasutustesse. Nii riigikogusse, valitsusse, tervikuna erinevatesse ministeriumitesse, erakondadesse, siis pigem on ju ajakirjandus selline nagu häälestatud ikkagi nagu kriitiliselt. Ja esitab väga ebameeldivaid küsimusi. Siis seni on nagu prokuratuuri poole, ei ole neid ebameeldivaid küsimusi üldse tulnud. Et need on, need prokuratuuri aktsioone võetakse kui tõesti nagu pühadust, et ju neil on ikka õigus, et ju nad talitavad täiesti seaduskuulekalt. Rein, ma arvan, et neile tuleb esitada neid küsimusi.
Neile loomulikult tuleb esitada neid küsimusi ja mulle tundub, et need küsimusi siiski ka esitatakse. Need on esitatud ka nende juhtumite kohta, millest sa sinna mõni aeg tagasi rääkisid.
Aga siin on.
Nende abilinnab, et olen isegi tsiteerinud materjali selles saates, aga lihtsalt, et küsimus on selles, et kuidas peab ajakirjanduses ikkagi nagu sellest suhtuma, et meil on just nagu võistleb, ma olen, noh jälle püüan siis Urmas Otti sõnadega öelda, et ma olen täiesti rumal inimene ja ma ei saa sellest aru, et meil on võistleb kohtupidamine, et kus ühel pool on siis eraõiguslikud advokaadid ja teisel pool on prokuratuur, kes siis kohtuniku valvsa silmal peaksid siis selle asja esitama kohtuniku niimoodi, et kohtunik saaks kaaluda, kellel on õigus, kellel pole õigus, eks ju. Et aga mulle tundub, et prokuratuur on ju siin nagu kaheses rollis, et ühtepidi oleks hea küll, et kui me vaataksime prokuratuuri kui noh, ütleme advokaadile või kaitsele võrdset, eks ju, eraõiguslik, ütleme, erastaksime prokuratuuri, aga samas prokuratuur süüdistud esites, ta ikkagi esindab riiki, saan ma ikkagi aru, et ta ongi kaheses rollis, järelikult ajakirjanikud peavadki teda nagu ka kaheselt vaatama, et nad ei saa vaadata tegelikult prokuratuuri. Noh, täpselt samamoodi nagu, et ütleme, et advokaat on palgatud kaitse, eks ju, prokuratuur on siis, eks ju, ei saa ju olla, et prokuratuur on süüdistatava palgatud süüdistaja, eks ju, tähendab.
Tõstatad filosoofilise küsimuse. Ameerika Ühendriigid, kus inimõigused on alati olnud nagu kesksel kohal ja üksikisikuvabadused käsitatakse kriminaalprotsessi kui rahvas versus üksikisik, mitte riik versus üksikisik. Ja see prokuratuur tegelikult riigiasutusena esindab nagu rahvast.
Ja eks ta meilgi tegelikult esindab kannatanud? Noh,
ta esindab ikkagi, ja nüüd ütleme, neid väärtusi, neid kokkuleppeid, mis on parlamendi poolt sanktsioneeritud, on öeldud, et vot need ja need teod on kriminaalkorras karistatavad. Taunitavad, karistatavad, neid ei tohi teha ja siis kui neid tehakse, siis tuleb prokurör. Nii et selle üle võib ka nüüd veel edasi vaielda, aga ma tõesti üritan nagu ajakirjanikele anda sellist soovitust, et kõikides nendes asjades, kus on suur kõrgendatud avalik tähelepanu, tuleb alati esitada võimalikult objektiivseid küsimusi ja seda mitte ainult nendele, keda kahtlustatakse mingis teos, vaid ka nendele, kes kahtlustavad. See on ka võistava kohtumenetluse, mis on kõige demokraatlikum kohtumenetlus puhul ülioluline. Mitte nii, et sa võtad nagu ühe positsiooni juba ette, sa usud ühte poolt rohkem kui teist.
Selles suhtes olen ma, Rein, sinuga täiesti nõus, et aga Eesti meie ühiskond paraku on selline, et seda on väga keeruline teha, nii et kutsume ajakirjanik üles, sest et tegelikult ka õiguskantler Ülle Madise on öelnud, et teinekord ebamugavate küsimute esitamine on väga ebamugav, sest sa saad automaatselt mingisuguse sildi endale külge. Et täpselt samamoodi ka ajakirjandus, et võib-olla, et sellel hetkel, kui ajakirjandus esitab küsimuse, et siis hakkame me teda nagu nimetama siin mingisugustel, ma ei tea, korruptantide järeljooksikuks või midagi niisugust.
Aga tõeliselt vaba ajakirjandus ongi see, kes ei karda neid küsimusi ja esitada.
Täpselt, ma olen sinuga nõus ja vaat. Tänan sind, eks ju, selle hariva hetke eest, et tegelikult selliseid harivaid hetki ootan mina just seoses Porto Franco looga tuli väga päevakorral mäletad, et tore asi nagu enne Noo teatri ühtse Eesti etendust ja showd ilmusid, tore asi oli nagu valimiskooli videod, mäletad?
Mäletan, Jaak Prints veel
ja, tegi. Jaak Printsi ja minu mõelest, et hästi päevakorral oligi see, et valimiskooli video number 4, et kuidas erakond saaks võtta varjatud annetust, eks ju, tähendab, et kus tehti tegelikult niimoodi juppid, eks lahti, et kuidas see annetuse võtmine käib, et kes seda annetust vahendab, milline on annetuse võtmise vahendustasu, et 80-90% läheb tavaliselt vasakule ja kes erakonnas sellest annetusest teab, see oli väga hästi öeldud, et see P-tähega ekskrement, eks ju, tähendab tõuseb, aga jääb alati igas erakonnas pidama just täpselt erakonna peasekretäri tasemel ja ei tõuse kunagi erakonna esimeheni, nii et tõepoolest, et vastus võib olla õige, et Jüri Ratas ei tea sellest kohe mitte midagi. Mina ootan seda, et Eesti Rahvusringhääling selle asemel, et pakkuda mulle seda suhteliselt odavat meelelahutust.
Odavat sodina.
Odavat sodina, nagu Urmas Eliiv just äsjases intervjuus ütles, et ta pakuks mulle võt säärast haridust, et kuidas Eestis töötab ühiskond, kuidas töötab, kuidas käib kohtupidamine, kuidas töötavad erakonnad, eks ju, tähendab, mida peaks valija vaatama, eks ju, suhetes ütleme, rahva esindajaga, et ootan seda, et kodukäija saatajal mulle pakutaks midagi asjalikku. Vaatan seda kodukäijate saadet ja silm nutab selle pärast, et Mart Juur oleks võinud teha kirjandusministeeriumi saadet täpselt sama raha eest, eks ju, ja Kaidor Kahar oleks võinud jätkata puuetega inimeste saadet, eks ju, puute punktid, eks ju, mis oleks olnud väga avalik õigusliku eesmärgiga saade, selle asemel, et praegu siis, kus on saagima mööda kappe tuulata.
Juba vanas Roomas öeldi, et rahvale on vaja leiba ja vaatemänge.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Rein Lang ja Väino Koorberg püüavad viimase neljandiku jooksul ära rääkida kõik need teemad, millest nad seda saadet väga rahulikult ja tasakaalukalt vedades ei ole jõudnud rääkida. Ja no esimene teema on see, et tundub, et kui me muidu naetsime kogu aeg paroodiaportaali lugejakiri.ee üle, eks ju, siis selgub, et nüüd, et uudised saavadki tõeks, sellepärast, et lugejakiri kirjuta avaldas juba möödunud nädal pommuudise selle kohta, et Jaak Joala monumenti Viljandis ei lammutata, ei teisaldata, ei võeta maha, eks ju, vaid lihtsalt Jaak Joala nägu asendatakse seal Helil Valdor Seederi omaga, et siis sellega rahul nii viljandlased, on sellega rahul poliiteliit, kui ka tegelikult siis Jaak Joala sugulased omaksed ja pärijad ja et kuna kuju ei hakka siis edaspidi nende mürgiste tulede valgel mitte laulma Jaak Joala toredaid laulukesi, vaid hakkab ette mängima Helil Valdor Seederi paremaid kõnesid ja sõnavõtte. No tundub, et nali, et tegelik elu ületas meid seda kõike selles juures.
Mina tahaksin soovida linnavalitsusele Viljandis palju õnne, et nii edukat Viljandi turundamise kampaaniat, kui nad on teinud seoses selle Joala monumendiga terve kuu aega, on võimatu ette kujutada.
Peaasi, et me ei peaks muidugi hakkama rääkima jälle ühel hetkel sellest Viljandi Jaak Joala koronakoldest, eks ju, sellepärast, et ta nagu võis kõigist sotsiaalmeediakanalitest näha, et nädalavahetusel tegid eestlased tõelisi palverännakuid.
Aga see oli vabas õhus, vaba õhu kohvikud, juba praegu, kui väljas on 10 kraadi külma, eks ole. Ma ei kujuta ette, kas nüüd Viljandi linnavalitsuse mehed oskasid ette näha seda, et kui nad niisuguse aktsiooniga peale lähevad, et nad saavutavad üle Eesti tohutu tähelepanu kogu vabariiklikus ajakirjanduses. Nii Postimees, Päevalehes, Rahvusringhäälingus, kõik on rääkinud sellest monumendist. Ja tulemus on ju käega katsutav, eks ole. Inimesed tulevad Viljandisse, osa maksab hotelli eest, osa sööb väga heades Viljandi restoranides muide. Viljandi on üldse muutunud kõvasti, seal on väga kõrgel tasemel majutusasutusi, kõrgel tasemel toitlustusasutusi, väga hea teater. Mida üks linn võiks veel rohkem tahta? Tasuta reklaami, ideaalne käik.
Selle saate nagu nimi on olukorrast ajakirjandus, et minu jaoks nagu kogu selle lõu juures, eks ju, tõndu ainuke nagu küsivi teema, mille üle arutleda oli tegelikult ikkagi see, et millise piirini saaks siis tegelikult avaliku elu tegelaste nagu isiku andmeid, nende kujutusi, kõike seda nagu kasutada avalikus ruumis, et meil on nagu olnud juttu, et tegelikult on nagu probleeme sellega selles, et kui keegi meie austusväärne kodanik on meie sest lahkunud, et isegi nagu temast eluloraamatute kirjutamine on väga keeruline ja me mäletame ka, et kui Jaak Joala lahkus, et siis tegelikult tundus mulle, et see sama advokaadibüroo tegelikult pöördus päris mitme kirjastuse poole ka tegelikult küllaltki tugevas toonis kirjadega hoiatades neid teatavate andmete kasutamise eest, kui nad peaksid raamat, kui neil peaks tulema meeletu idee kirjutada Jaak Joalast eluloraamat, eks ju, et nad oleksid väga ettevaatlikud, ütleme seda nagu pehmelt öeldes.
No ega siis ma ikkagi loodan, et ei teki nüüd mingisugust sellist survet, et isikuandmed on nüüd juhul, kui tegemist on natukenegi avaliku elu tegelasega, ongi nagu kunst kuulub rahvale, eks ole, et siis võid teha, mis tahad. Et kindlasti on Joala pärijatel ja tema nime patenteerijatel vääramata õigus tegelikult vaadata, et seda Joala nime ja tema kujutisi ja mida iganes ei kasutataks vastupidiselt siis pärijate tahtele. Nii et see, et sealt tuleb selline konflikt, noh, see on niisugune tüüpiline konflikt see ühiskonna olukord.
See oli päris huvitav olukord, sest mina...
Aga see konflikt ei ole tegelikult, see konkreetne konflikt ei olnud veel nüüd selle ajakirjandusliku käsitluse nagu mootoriks. Mootoriks oli ikkagi see kaugelt varem, et niisugust asjad tehakse, et Eesti üks juhtivaid skulptoreid teeb, sellest on räägitud oksendamiseni. Igal pool. Ja see on paratamatult tekitanud inimestest täiesti terve huvi minna seda asja ise oma silmaga vaatama. Soovitan ka kõigile seda tõesti teha ja mõelda selle peale, et kas see oli Viljandi linnavalitsuse poolt enda poolt läbi mõeldud aktsioon, et see niimoodi välja kukkuks või kukkus lihtsalt välja kogemata.
No, aga see nädalavahetuse aktsioon kukkus vist kogemata.
Käisin Rakveres ja kuulsin sealt sellist lugu. Et inimesed on aru saanud meediakanalitest, et teatrid on üle Eesti suletud. Mõtlesin, et noh, kuidas siis nii? Et
ei ole, isegi restoranid ei olnud suletud sellel hetkel, et elu ei ole ainult Tallinnas.
Tegelikult need piirangud kehtivad ainult Tallinnas. Tartus, Pärnus, Viljandis on elu lahti. Teatrid töötavad, kõrtsid töötavad, majutusteenust võib osutada. Nii et veel kord... Joala monument, sõitke Viljandisse.
Okei, puhkuse vedame kõik Viljandis, aga loodame, et see puhkus tuleb suvel. Meil on veel tegelikult läbi käia päris mitu teemat, et terve möödunud nädala on nii mitte üksnes Twitteri avangard, vaid ka tegelikult maailma suured ja vägevad. Ja siis seal hulgas ka mõned nagu inimesed Eestist arutanud selle üle, et kas USA presidendilt Twitteri konto ära võtmine, eks, oli õige samm pärast seda, kui sarvedega ja odadega relvastatud inimesed karusnahkadesse mähkinuna, eks ju, ründasid kapitooliumi ja püüdsid seal teha siis erinevates kabinetides ja erinevates saalides, erinevate kujude saatel pilte, et see toredus lõppes kõik tegelikult inimohvritega, pärast seda tegelikult kapitooliumile, nagu ma saan, võtsid maad nendes saalides tegelikult lebavad rahvuskaardi liikmed ja kõik ajakirjandusväljaanded olid täis pilte sellest, kuidas Abraham Lincolni kuju all magasid sõdurid tegelikult, eks ju, et me rääkisime siin USA presidendi tagandamise, aga põhimõtteliselt Euroopa Liidu juhid on küllaltki teravate aaldustega võtnud sõna selle vastu, et Donald Trumpilt see Twitteri konto käest ära võeti ja Euroopa Liidu juhid leiavad, et selline sotsiaalmeedia kontode blokkeerme kahjustab sõnavabadust ja tegelikult, et see on jälle andnud järjekordse põhjuse neid välismaised suuri tehnoloogiafirmasid rohkem reguleerida. Teisipidi me kogu aeg räägime need tehnoloogiafirmade puhul, et need tehnoloogiafirmad peaksid olema, neil peaks olema mingisugune vastutus, eks ju, et eriti viha õhutamise teemade puhul, eks ju, tegelikult selle kapitooliumi ürituse puhul. No võib tõepoolest öelda, et Donald Trump valas õli tulle või bensiini lõkkes oma suhteliselt ergutava sõnavõtuga. Et kuidas siis peaks nagu tegema, et meil on ühelt poolt Ameerika oma suure sõnavabadusega, teiselt poolt Euroopa Liit oma reguleerimispüüdega.
Kuidas, no, aga nii ongi, et
kuidas see... minna, kus see tasakaalupunkt saab siis olema, et meil on tegelikult nagu kaks erinevat maailma, aga meil on Twitter, meil on Facebook, meil on Google kogu võrgustik, mis tegelikult tegutseb kogu maailmas väga erinevates keskkondades.
Tasakaalupunkt on praegu väga kaugel, et ja see on võimalik saavutada ainult ühel teel. Ehk siis transatlantilise koostööga, Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide koostööga.
On see üldse sinu arvates võimalik?
No igal juhul praegu hakkab ta olema ehk võimalik. Tähelepanelikult kuula, mis ma ütlen, ehk olema ehk. Võimalik. Et et selge on see, et Ameerika Ühendriigid on hoopis teissuguse lähenemisega sellele. Ja konstitutsioon keelab mis tahes riikliku sekkumise, eks ole, sõnavabadusse. Aga samal hetkel ameeriklased tunnistavad kõikide nende telekommunikatsioonifirmade vääramatut õigust ise valida oma kliente. Ehk siis ajan äri sellega, kellega tahan. Et mul ei ole mingit niisugust kohustust, et kui ma kellegi võtan oma kliendiks, et siis ma pean teda uskuma, teenindama ja jumaldama.
Aga selles suhtes, et kui nüüd mingisugused firmad, eks ju, kasvavad väga suureks, eks ju, nad kasvavad suuremaks kui tegelikult riigid ja isegi ütleme riikide ühendused. Ja see, et kuidas sellises olukorras toimetada, sest tegelikult möödunud nädal tõi ka väga muret tekitava uudise tegelikult Austraaliast, kus Google, kes pikka aega vaidleb Austraalia nii valitsuse kui ka Austraalia meediaettevõtetega, kes tahaksid eks ju raha saada sellest, et Google nende meediaettevõtete loomingut oma otsingu tulemustes näitab, otsustas, et ta teeb eksperimenti ja veebruari lõpuni ta lihtsalt peidab Austraalia suurimate lehtede otsingu tulemused oma otsingutest ära. Eks ju? Ja esitasin Reinule küsimus, et mis siis juhtuks, et kui Euroopa Liit otsustab ka näiteks Google'it maksustada, Google ütleb selle peale, et vabandust, et Eesti meedia, et korjame kõik Eestit puudutavad uudised, mis tulevad ERR-ilt, Delfilt, Postimehelt, Õhtulehelt et ja Äripäevalt korjame need otsingu tulemustest ära, mis jääb alles jääb siis Russia Today, Sputniku kindlasti sellel hetkel kiiresti tultsav eestikeelne portaal. Kas sellisel juhul on Google sisult riigi pöördega hakkama
saanud? Aga kus on siis Euroopa Liit oma innovatiivsusega ja konkurentsile orienteeritud turumajandusega ja nii edasi? Et me võime täna konstateerida, et Ameerika Ühendriigid on olnud üsna laisad tegelikult viimastel aastatel selliste monopolide ohjeldamisel. Ja näiteks Google, Facebook, Amazon on juba täna tegelikult monopoli tunnustega ja Ameerikas käib kõva diskussioon, kas mitte nende suhtes hakata rakendama trustide vastase seaduse põhimõtteid. Aga maa ülemailmselt on see võti tegelikult ikkagi Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide koostöös, mida hetkel ei veel ei paista.
Ilmselt selle teemaga peame me ühes saates veel pikemalt edasi minema, meie peaga peame selle saate siin kokku tõmbama, tuli suhteliselt rahulik saade ja jätkame siis tegelikult, saadame tervituslaulu siis loodavale koalitsioonile ja sõber Thomas Matsoni soovil oleme valinud Jaakule laulu Davai by Graham Ljubov ja tema soovitab selle laulu esimese salmi panna edaspidi sõlmitavate koalitsioonilepingute preambuliks. Mängigem siis armastust, sellest lihtsalt ja maist, eks ju, et mina eks, tunnen su vastu armakadedust ja ootan sinult ikkagi, unistan sellest igavasest truudusest ja ei vaata kellelegi teisele otsa. Kohtumiseni!
Davai, poigraem v lyubov, takuju prostuju zemnuju, ja budu tebya revnovat. О верности буду мечтать, и запах вдыхая цветов, не буду смотреть на другую. Не знаю, а
открою знакомую дверь, совсем не чужую теперь, и с нежностью словно в бреду скажу: мне тебя не хватает. Давай поиграем в любовь, давай поиграем в любовь. Ты молча застынешь в углу, услышав признание такое, и скажешь так искренне вдруг: зачем ты придумал игру? Ведь я тебя очень люблю, и этого больше не скрою.
Ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.